Кезіне жыршың бұлданар, ер азамат елде бар, ел ішінде ерде бар, халықтаса қарабыз, басқада ұшып қонбайтын, ұшпасы биік шыңда бар, ер азамат дегенім, мың ішінде бірде бар, ха, мың ішінде бірде бар, мойындаса өзісін, кім сосын соған сындағар, жылқыдан жүйрік тұлпар бар, қашсаң да қуып жетерсің, астыңдағы тұлпармен, табасын жолдың төтесін. Орталыққа келгенде, білгенде адам сөйлесін. Құмар болдым жасымнан, жырменен өлең толғауға. Топты көрсем тұрмадым, болмады қарастырғаным. Толғауда толғау сөз айтпай, басылмай қойдау құмарым. Жаста болса көздедім ұшпаның биек мұнарына. Қарашың жаққан көлденең шөгіпте жатып көлбеген бұрынғы ата бабалар хауасты көшкен елменен талайда асқан белменен сал жігіттер серменен басында көп ұлғақтап жидемше мақпал сырмақтап қазақта өткен серілер алшақтаған керменен бұл қарашыңның басында атамның қоңға қонсай түнәса түдәп түнәсқан басылмайтын жолысы ішсең де мейірің тамбаған жататын жолыңа жайлау кең алан мен дей сені сіз қылар бауырында өскен қай балаң көл құрған құз ұштай сен десе салам бай балам жайлауыңды көргенде жадыраймын жайланам кей уақыт қарап отырып осыларды еске алам көзге де ыстық көрінер атамның қонған жайлау ай қайнардың бұлақ қайнауы шалғынды жонын көмілтіп құлымды қазақ байлауы балта тыған бағланның езілтіп етті шайнауы әйдің сәні ерменен ердің сәні елменен құстың сәні көгала шалқып жатқан көлменен арғымаға табады ағылған ащы терменен ағаларым бар шығар көптен де бері көрмеген осындай да сайрап қал сүйрікпей өткір қызыл тіл ау жақ ішінде сөйлеген